İsim Okunyum.
Mark Todda.
Tamel Koncert, Yutara Koncert.
Namlu Lahyal.
Cappuccino, Yutern, Yukafe, Fittazza, Uzoş Pastitzi.
Cafe, Fittazza, Uzoş Pastitzi.
Beatles, Yo Rolling Stones.
Beatles, definitivamente.
L-axħar ktieb li qrajt.
Perdition.
Ġewwa jew barra?
Barra.
Sinjuri bi pjaċen miegħi fl-istudio llum Mark Todda. Mark, ta' eta veratene għal abdejt istudja l-kitarra. Ila l-kitarra?
Oriġinarjament kienet il-kurunetta li bdejt l-ewwel il-ħajra, però innotajt li bil-kurunetta maħalqin ma nistax inkanta waqt li qed indoq. Le, il-kitarra hija waħda mill-istrumenti favoriti tiegħi, apparti li kont ħa nibdew l-istudji tiegħi ġifieri fuq il-kurunetta. Għazet l-indoq il-kitarra li xħossa komdu xħossa parti minnim waħla mija kif dajja.
Self-taught jew tal-lim?
Self-taught.
Self-taught. Imm minnaħa tal-mama ġeja il-mużika jew minnaħa ta' twanna tal-papa?
Minnaħa ta' missieri. Missieri fil-snin 60-ijiet kien jħossem ħafna produzzjonijiet teatrali bħalmu ma' vodvilli. U hekk kien ikanta waqt il-vodvilli, kien ikanta kanzunetti waqt il-varjetajiet. U jien ovvjament kif jgħidu l-Ingliżi I followed on his footsteps.
X'ismu l-papa?
John Todda.
John Todda.
Fis-snin 60-ijiet kien magħruf ħafna fil-qasam tat-teatru.
Ah, no wonder. No wonder li mbagħad. Imma ħnitkellmu mbagħad iktar tant ukoll fuq it-teatru. Hemm lirika wkoll huwa interessanti li bdejt tikteb żgħir. Inti bdejt tikteb il-lirika feta vera tenera. Hemm kif żviluppat din is-sinerġija bejn il-mużika? U l-letteratura.
L-letteratura kienet minn dejjem għall-qalb ħafna u hawnhekk nirringrazzja lill-għalli ma' tiegħi li uħud minnhom għandna ħbib inti misallum il-ġurnata ġifieri. Speċjalment l-għalliema tal-Malti għaliex il-Malti hu ġobni mmens. Niftakar l-ewwel kanzunetta li ktibt kliem u mużika kellni xi 11 sena xi ħaġa hekk li kienet għamel xemx kien jisimha. L-ħawad niftakar. Għadda ħafna minn dak il-għalla.
Ta' kemm qed ngħidu kellek żmien? 15?
Kelli 11.
11.
Kelli 11. Xi chords insomma, poeżija bil-Malti. Blament ma niftakarix jiġifieri.
Inti wieħed minn dawk il-ftit artisti. Hemm ħafna artisti li forsi jidejqu jgħidu minn fejn jibdew. Jiġifieri inti ma tiddeja, xej tgħid li l-vjaġġ tiegħek beda mill-kor ta' knisja.
Eżattament. Konna ħbib l-iskola, sħabi ġabu l-kitarri, nkelli kitarra d-daru kont ġab dejt inħawa xi ħaġa u rrid nitgħallem u iżjed minn hekk ġabu ktieb tal-kant tal-waqt il-qudiesa u kellu xi kords miktubin fuqu. Bdejna nkantaw blaħsieb għax kellna qudiesa tal-ewwel ġimgħa tax-xahar u ridna nkunu hemmhekk għax deċidejna li naqdu grupp tal-knisja insomma. U nexxiena minna l-ewwel qudiesa minn hemmhekk bqajna għaddejjin, sa dan it-tant bdejt ninteressa ruħi aktar li daqqat l-ewwel grupp tiegħi. U konna nirħisew ġal-garax ta' missieri.
Issa nitkellmu fuq dan ma kif kbirt u x'tallimt minn din l-esperjenza meta inti tibda pereżempju fid-daqq tal-Knisja.
Le tgħallimt ħafna, però l-aktar ħaġa li għalmitni din hija li naħseb l-akbar lezzjoni li taqsam dak li taf ma' ħadd ieħor li ġaqet jagħmlu. U minnu titgħallem u jitgħallem minnek. U għadni għadni l-esperjenza għasallum il-ħagġa, l-lum l-ġurnata daqqet maħafna mill-mużġisti l-għawa u Malta. U samt l-esperjenza tiegħi magħhom u maqsmu l-esperjenza tagħhom miegħi. Minnhom tgħallimt u forsi kien hemm min tgħallem minnu wkoll, forsi kien hemm min tgħallem minnu wkoll. Dana, bħal meta nkunu fi musical, Ludwig inti taf xi ġifieri, ġi leġa ħaġa anke fuq rexxtar, titgħallem minn għand linqas extra li jkun hemmhekk.
Eku.
U nemmen li dik hija l-ħaġa li tagħmlek dak li int, li ntiqsam dak li għandek inti ma ħatieħor u ħatieħor miegħek.
Ir-rispett tal-mużiċist il-musicianship.
U minnu f'liema livellu.
Eku. X'kien jindaq id-dar?
Ħafna country music. Missieri kien dilettant ħafna waħdu. Dilettant tal-country music, ovvjament, meta bdejt ndoq, meta kelli il-mezzi tiegħi biex indoq, beda jinstam ħafna rock, għaliex jien appassjonat tar-rock kulħadd jaf ġifieri. U hemmhekk beda l-inkwiet. Missieri ħobb ħafna l-mużika taljana wkoll, allura kellna mixture
affarijiet. Ħa nitkellmu wkoll mbagħad fuq il-versatilità wkoll tal-eħnek, imma bil-mod il-mod naħseb ukoll anke semmija qegħdin jifmu ilgħala wkoll din il-versatilità għaliex qisu d-dar kien jindaq.
Segwejt kollox.
Mela ħa ngħaddu għall-ewwel silta. Calling out your name. Ħanisimgħuha Mark. Kitba mużika ta' min.
Tiegħi.
Kitba mużika ta' Mark Twanna, ħanisimgħuha u mbagħad nitkellmu daqsxejn fuqha. Calling out your name. Mela kien smajna Calling Out Your Name, nfakkarkom qed tisimgħu nota bejt nejn miegħi Ludwig Għalja fl-istudio miegħi ħadd ħlief Mark Twanna. Mark, fuq x'inhi Calling Out Your Name?
Calling Out Your Name hija speċi ta' rock love song jena jdula kif inhi. Bħal speċi bniedem illi ħallitu l-partner u billi joħlom u jgħidilha b'isimha insomma u m'għidix hemmhekk, imma insomma. Dik is-soltu. Dak il-laqta hija kanzetta kummerċjali ħafna kienet l-opening track tal-album tiegħi.
Before my eyes, nitkellmu fuq.
Recording tal-ħamsa u design dan. Għax se niftakar l-żmien meta rrekordjat rejn l-aħħar tal-ħamsa u design.
Irid inkellmek ukoll fuq ir-recording. Ron ħallu ħallu għax din interessanti, u għallu għeli ġifiri bosta kompozitori li ġewaw fuqek, imma ħalli għana għara, san nitkellmu fuq dwar recording u Mark Tonna. Inti kont diversi gruppi.
Iva.
Saħan sitra kont fl-istess grupp maħuk.
Iva.
Mela, issem uħut minn daw il-gruppi. U xi stili fuq li ma stil kontu t-sperimentaw?
Ifhem, l-ewwel grupp li bdejna fil-qatt kien hemm hija miegħi wkoll u kien hemm Tommy Drummer sani gitarrista ġifieri konna kwartett. Il-grupp kien jismu Young u veru konna Young, għax literalment żewġ titfal konna jiena u hija. Konna ndoqgħu mużika pop, hits ta' dak iż-żmien cover versions biex forsi mmorru ndoqgħu ġewġ xi ħanut u nibdew it-triq tagħna jeni.
Sewwa.
Minn hemmhekk imxejt ma' ħafna gruppi u qed minnhom l-istess emilek. Grupp li verament konna dak iż-żmien konna grupp popolari ħafna fil-Gżajr Maltin kien grupp Blue Jeans. Li fil-aħħar ta' snin 70, snin 80 konna nduru l-wienet tan-nord ta' Malta kollha ndoqgħu.
Dana fuq ir-rock jiġifieri.
Konna magħruf ħafna, konna pop imma konna l-pop li kien ikun hemm dik il-laqta ta' daqsxejn mużika rock fija ġi status quo dak it-tip ta' kanzunetti li konna ndoqgħu dak iż-żmien.
Commercial rock.
Commercial rock, jien The Eagles dak it-tip konna. U ħafna cover versions, ovvjament, kellna żewġ recordings ukoll, għamilna żewġ recordings oriġinali illi m'għandix. Emma il-bassist li kanna għandu rrit nitlobħomlu fil-fat tara.
Dawka kontu tamlu fuq DAT?
Le Real to Real.
Terġa?
Real to Real, għanġo debono, zmin
twilejlu.
Ġifieri.
Interessant.
Jena għednejd lek naħseb xin 1980-81. Dak iż-żmien fuq Tutrek, ma kienx hemm it-teknoloġija dak iż-żmien.
Imma għadhom jeżistu daw.
Iva, għadhom jeżistu. X'imkien qegħdin?
X'imkien qegħdin, interessanti
ħafna. X'imkien qegħdin.
Mark fin-93. Intiqbad il-karriera solo.
Iva. Iva.
X'kien iddetermina d-deċiżjoni tiegħek u kien hemm minqal isma' dan il-bniedem għandu l-potenzjal li jkun kantant solista.
Ekku. Jien ħassejt nimxekkel mal-bands, għamilt żmien, ġifis nimxekkel quddiem. Ħafna fehmi differenti, minn irid ikompli persevera fuq għad il-ħaġa, milli minn għalih kien ferħan u għened, kien kuntent li mmorru ndoqgħu serata ġoħanu u daqshekk niqfu hemmhekk, jirrek taktar recognition, rrid xi ħaġa.
Illitat.
Illi timbottani. Il-ġieħ kollu nadiħ il-Pola Bela. Għax kien Pola Bela l-għaraf il-potenzjal tiegħi u ħanajdu għak introduċini ma' Malta Pola Bela bil-mużik il-taħt l-etsaltniet. Tani parti fi mużik il-taħt l-etsaltniet u minn hemmhekk saru jafumnu Mark Tonna l-komplement ta' Malta. Bida ġej kulħadd iċempillek taf inti kif jiġu
affarijiet,
kulħadd jofrilek ix-xogħol. Jibdew jikbulek xi kanzunetta tal-festival, tikteb inti, tdaħħal fil-festival inti u bil-mod il-mod isir jafek kulħadd.
Il-vuċi hija li vera distinhom mill-ewwel tinduna bit-timbru, so imbagħad ikun mbagħad tiġi kollox ma' kollox ngħidu.
Iva, iva. Ġifieri grazzi kbira għal Pola Bela li kien il-bniedem li tani dik l-imbottatura ħanetek fetaħ li dal-bib għal dan kollu.
Mark. Min jafek fi xena, ġifir, inklusijena, ħafna nirreferu għalik, jow konna nirreferu għalik. Bħala l-Viking, ta' xaru twila, raġel kbiru u twil, illi tajt li dam mux malti zgur. Iżda mbagħad ġentili u umli, l-image u l-artist Mark Tonna u Mark Tonna d-dar.
U ma b'nedemin, l-istess b'nedem u l-istess mħabba ġifieri ħobb kemm meta nkun fuq il-palk u kemm meta nkun id-dar. Il-ħaġa hija li ħafna jena du hekk, produzzjoniet li kont fihom jien dejjem ikkastjawni bħala bniedem il-viljak, dejjem il-villin. dem il-bniedem il-kattif il-bniedem li sawwat il-bniedem li jġielet jew ikella rivoluzzjonarju jew l-eżorċista fil-każ ta' San Filip għax meta għamilt il-parti ta' San Filip fil-mużika l-rebbi, bniedem karattru sok kien eżorċista San Filip, tkun bniedem qalil. U ħafna nies assoċjaw ma dawk il-karattri, anke ma dak indoq, ħafna nies ma jiġux ikellmuk għax jassoċjawk mal-karattru, ma qed tkellmu miegħek ara mel inti. Qed tifhem. Lejna nemmen li fil-ħajja ma tistax ma tkunx umli għaliex fuq kollox ir-rispett kollox, ir-rispett lej ngħajrek lej kulħadd hu min hu tal-imma klassi hu tal-imma orjentazzjoni hu. Xem miżbaħ minnek li inti war li tlaqt ma bniedem jitkellem sewwa fuqek.
Ekku.
Mhux veru.
Mark, bżajt illi tippreżenta lilek innifsek bil-mod artistiku illi kif dert, jiġifieri dak ix-xahar twil, f'daqqa waħda fil-festival li rajna għal xi ħadd b'jeans kważi mqatta, b'cowboy boots jireċ minn barra, dawk il-ċunturini niftakreb kollu stadz, jiġifieri kienet xi ħaġa kważi.
Kollox dovut lill-mara dak,
kważi xokkanti, do or die.
Ija, iwa, fil-fatt kienet l-image maker kienet il-mara tiegħi, illi għenet u hekk, hemm percentaġġ sostanzjali sewwa. Mill-karriera tiegħi għaliex sibta dejjem warajja ġifieri f'kollox f'kull ma għamilt. F'kull ma għamilt. U l-image bnitieli hi fil-fatt. Mod kif inħalli xagħri, mod kif nilbes, bħal speċi kienet l-image maker tiegħi. U bdejt nara li qed taħdem il-ħaġa, smajt bil-pariri tagħha. U naħseb wasalt fejn wasalt dak ix-xahar twil li kelli naqtos fortunatament kawża ta' inċident. ċari, mux n-deq najda, fil-sen 2000 kell l-incident fej kważit lift ħajti. U kell l-incident frasi għalli xwajt mufuq katamaran u ġejta rrasi fl-art. U kell ħafna cranial fractures, broken jaw, affarijiet kissirt, letteralment. U peress li kell ċari twilu ġin dejt biex nħossi jibu nipet, naħdejt nġbet, l-ġiħ kien insopportabli u kell naqta ċari. Ma stax n-sapporti iktar dak l-ġiħ kollu. U kelli naqtaw. M'hemmx tagħmel, kelli nibdel l-image, orret, u mbagħad il-moda bdiet tmur tal-malit għax dik kienu jadulu l-malit.
Mhux hekk anke meta tibda tikber jiena bdejt minnha wkoll ta' xart wili ġifieri mbagħad isek ġifieri.
Tiktar u aktar meta jibda jinvijat hekk ta' punit.
Windsurfer, Mark Tonna l-Bahar, dejjem fuq x'inhi windsurfer.
Windsurfer kienet kanzunetta li fis-sena 87. Konna parteċipajna bija l-group structure, dak iż-żmien kont ma' band, band structure. U kienet parti mill-festival kanzunetta Maltija tal-1987. Kompożizzjoni ta' Reaġus Walfred C. Sant. U il-kanzunetta tagħha li jinna bħala band, kienu dak iż-żmien jesperimentaw b'dawk in-nies li jħobbu r-rock, nafu kemm Reaġus u appassjonat.
Anka mill-sejjes u tal-keyboards kienu.
Malti. Ewa minni għamal grup da kizmin, rekordin għamal grup. Meta ġejt biex namel l-album tijaj, deċidejt li n-rekordin bħala solista, x'kienet kanzunetta wada, kanzunetta għal-album, ħafna lirika bellezza, mużika bellezza, u tajt għal-laqta mbagħad ta' rock kif inħobb namlu jiena. L-istrumenti kollha daqgħethom jiena fija, l-żewġ vieri, bħal dik li smajna qabel din, u tajt ta' verżjoni kif inħobb jiena, insomma.
Ħalli simgħu Windsurfer.
Jahdan il-awsalla Luhim lewen Fistin dal-war Jil-maldar dal-bidda Semsi misma Il-bahar srar Min sejla Amiyaw Birrif Briyaw Nifs tal-anġli Zibba il-wa bixlok jew smil Jan ferħil gawi Lissa zufu sew naħxawil Jofro lejni xefa Ftar kul honma Meħlus miskin
Mela għadna kien Smajla Wind Surfer, kompożizzjoni ta' Rea Jules, lirika ta' Alfred C. Sant, nfakarkom għedin miegħi Ludwig Gallia, nota bejn tnejn, mistieden tiegħi speċjali llum Mark Tonna. Mark, dejna nitkellmu fuq l-istudio, u wasalna għal din il-mistoqsija. Kelli bosta kompożituri illi ġew u minnhom kellhom ukoll recording studio. Si jgħidulek illi wieħed mill-aħjar artisti fl-istudio huwa Mark Tonna. Mark Tonna li most of the time jidħol jieħu take
u tkuni
u barra. Tippreferi x-xogħol tal-istudio, Mark, jaffaxxinak jew tippreferi il-live?
Inħobbhom it-tnejn, ta', inħobbhom it-tnejn. Inħobb il-live għaliex jiena bniedem spontanju. U jekk smajtni llum u ħadd tisma'ni għadha mhux bil-fors ħadd tisma' l-istess interpretazzjoni li għamilt illum. Għaliex inħobb invarja ħafna. Però fl-istudio iktar kreattiv naħseb għaliex l-idea għad tiskanta inti u qed tagħmel xi ħaġa tibda ġejja dejja biex timpruvja dik il-ħaġa u jekk naqbad kanzunetta. Ma naqbax ngħid ħanaqlaq ma nagħlaqx għax jien nibqa' sejjer bija radika aħjar għamilt hekk, aħjar għamilt hekk. Imma eventwalment xi darba tittalaq tittimmiksja l-kanzunetta lesta parti mill-istorja.
Inti kif tippreferi taħdem, Mark? Tippreferi tisma' l-kanzunetta fl-istudio dakinhar qabel ma tirrekordja, jew itilek minn qabel tistudja tagħmel ix-xogħol tiegħek u mbagħad tirrekordja.
Fil-fatt diki l-aħħar waħda, nippreferi kieku jtuni l-kanzunetta minn qabel u noħloq interpretazzjoni għalija jiena jew inkellek ħanaħdem bħala mużiċist. Sandoq sa nimprovajzja fuqha u noħroġ minn hemm. Ġieli kien hemm każi fejn kanzunetta għaddim ma nafx kif inhi u ma nafx inhi u dħalt l-istudio u rrekordjajtha wkoll. Ġrat ukoll il-ħaġa, għadni nimla fil-melodija, għadni nimla fil-lirika xejn, smajta darba darbtejn, provajta u ħadnija.
Iva, xi jkun hawn composers li jemnu bil-
Iva.
Bil-
Hija sistema oħra. U kien hemm minnhom li ħarġu tajbin immens, ġifieri minn dawn l-affarijiet. Uġili tidħol bidejja fl-studio, għatajt għara, ma lejħan għamelekum, bat tagħmel l-oppost.
Iva, iva naqbel 100%.
Fil-fatt, waħda minn kanzonijiet li se nisimgħu llum, ma tħallx bit-tir li nagħmel dak li għamilt fija. Dak il-ħin tani jek f-moħħi, tħat li namel song mod, l-lirika kienet diġa miktuba, tħat li namel song mod, uħarġet song mod iħor, issa forse għoddim nisimgħu wkoll.
Mark, ti preferi li jkollok il-klim minn qabel? Bħala kantawtux, jew Mark jibda bil-music, jew ma tagħmellek differenza.
Ma tagħmel ebda differenza, ġieli bdejt mod u ġieli bdejt mod ieħor.
Kemm tispirak lirika tajba?
Oh,
u poezija tajba.
Ħafna.
Mużikalment biex tieħdok x'imkien.
Iva, iva, fil-fatt dik titrasportani. Meta tkun lirika tajba u messaġġ speċjalment f'affarijiet li li joltuni. Jtini dimensjoni oħra biex nikteb il-mużika mbagħad.
Gospel, country, folk, rock, pop ballad, tkanta kollox.
Kollox esperimentajt.
Tispjega, tispjega. Kif u kome?
Sempliċi, nħobb il-mużika veru. Ixini u flima forma hi nħobba, kollha ovvjament ikollok il-preferenzi tiegħek bħalmi għall-mużika rock imma l-mużika nħobba kollha. Jiena kemm inħobb il-mużika rock biex tisma' nisma' biċċa klassika ma triċċejn id-dar. Il-post favorit fejn nisma' huwa fil-Ċina waqt li qed insajjar, by the way.
Impressjoni.
Iwa, waqt li qed insajjar huwa l-isbaħ mod fejn apprezza l-mużika.
Jiena fil-fatt kont sensaqsik.
Passjoni oħra dik, eh?
Passjoni oħra, jien kont sensaqsik fejn issib il-Mark Donna lin mxiena tal-ispettaklu u la.
Jo fuq il-motur, unillab mal-moturi, għal-ġdellet tant ħafna tal-moturi, inkella fil-ċina li huwa l-post favorit tiegħi, insajjar nieħu pjaċirni wkoll ta' parok ta' nieħu pjaċir. Meta xi ħadd ieħor japprezza li kelli insajjar jien.
Jiġifieri tħobb anke ġib il-ħbieb u
iva, iva.
Tajjeb ukoll. Mark. Kemm huwa importanti it-timbru f'kantant?
Ħafna, ħafna. Jiena nemmen illi forsi jista' jkollok ispirazzjonijiet ta' minn kantanti oħrajn u tajt iva dak l-istil jogħġobni, però importanti li tibqa' int użomm it-timbru tiegħek. Illa li dak huwa trademark. Li għamlek minn int. Ikollok influenzi ta' mużikali, mhux ma jkollok xi x'inna ngħid għalija ħafna artisti. Kemm barranin u kemm Maltin nisperawni ħafna li nisma' l-mużika tagħhom u ngħid iwa iwa ara x'inhu jagħmel, ara kif ħan nifs, ara fejn niżel, ara fejn tela. U mhux nikkopja, imma tgħallimt ħafna minnha bħalma fil-bidu tal-programm. Li għal-kemm artist li forsi barrani qatt ma ltqajt miegħu personali. Xorta tal-lim minnu?
Eżattament. Qabel naħseb kien hemm ukoll iktar il-faċilità meta x-xogħol ukoll anka kien iktar fuq l-LP. Illi ċerta triks, illi ċerta triks pereżempju nifsijiet kienu jinqabdu. Illum x-xogħol huwa aktar clean
jinqabdu sew ma kienx hawn noise gates, fret noise kien jinqabad minn fuq kitarra kollox kien jinqabad.
Allura ċerta triks jisek.
Illum il-ġodha forsi. Illum il-ġodha forsi jgħidulek għax naddaf record.
Naddaf jgħidulek, eżatt.
Ma nafx kemm naqbel magħha li tnaddaf għax jiena nħobb n-esperjenza dak li veru qiegħed hemm. Kem nifs, kem jinnaf, il-fret noise ma kitarra jek forse tapja fuq fretboard, ma dak l-affarijiet joġbuni. Bniedem roh, jgħan jgħidu.
Mark, inti l-ħaqtu żmien, jiġifieri, l-ħaqtu żmien fejn tirrekordja, tibda recording, jekk tħuż żball titterġa' tibda kollox mill-bidu.
Mela, żgur li l-ħaqtu. Il-ħaqtu dak iż-żmien, ma kienx hemm editing dak il-ħabta, speċjalment kont nagħmlu fuq reel to reel. Jekk inti bdejt u ħadd żballa ġibda mill-bidu ma kienx hemm fejn editja. Għallenu Malta ma kenniex fi żmieni.
Televiżjoni. Min mbagħad introduċi ka' televiżjoni jew mbagħad trull festival.
Televiżjoni ċentralment ukoll l-ewwel darba li dehna kont mal-band Blue Jeans dak iż-żmien kien hawn programm blanzuni fuq TVM.
Sewwa, sewwa. Dak hekk Mister Żball kien jippreżenta
ġo Muscat.
Ġo Muscat. Ħsibtu l-ambaxxatur Rezzo Pardin.
John Muscat, Rezzo Pardi kellu programmi oħrajn u mbagħad wax Rezzo Pardi kif l-istess żmien اللي منسلم له من هواك الريان قال جون نجفي تياي
جون موسكات ما تكني الكاوبوي
الكاوبوي الكاوبوي جون
الكاوبوي جون موسكات
امبات اوفيامنت اساس ما جروب فيستيفال تاع 87 بارون بات من تاع 3 سنوات نتلم من 93 لم ما بداو يسدون السبيس فوق التلفزيون على البدو ما هذا صلوم اللي تكون اسبيرينس صبيحه كل ما تمور تاع ما البدو يكون داك الفري فات نايت نقدر قدام كاميرا خاطر انا مالتا كلها
كل كاميرا
كاميرا تاع سيج اللي مجرد بعد ديش اصلا المايكروفون لا قدامي
ينا تون فتيد فرفتي دوك دوك دوك ام دوك لافاريت مارك بيفور ماي ايز كم دوم تاع دنفو في السنس تاع في السنس تاع ليريكا في السنس تاع موسيقى
كدبه تاع داك الالبوم نحسب دوم شي شهرين ثلاثه
كيجبر اش داك
الكانسونيت تي كان الكانسونيت تاع كان لزوت ستة تاع
داك كان لك شي ديدلاينز وكل اللي يخ
لا ما كان ليش ديدلاين ما ريت ريت نعمل شات اللي نعملو
سوا
اللي نبدا بروجيكت ولا ستيخ
امشي سلتيت اللي هما ديديكاتي على شي ناس
يو اي فيفا مولت اي كان دو ديديكاتي على داك الزمن تلات نسا تاع هايت اللي كانوا امي المرا والطفله اللي هما جوات عند الطفله تاع الطفله وكل جيفي ربخهم زيدت واحد
اخرى
اللي كان سونات تاع هلوا اللي كان سونات تاع هلوا حفنا وكل تاع سانتو واجوس بالكتيب مال كتاع في الكويت اللي هي كوازي كوازي السونات تاع هايتي ام حفنا كان سونات اللي خلصت تخدم però il-ħaġa jien il-mużika tiegħi biografija tiegħi.
Ġifieri dejjem dejjem ikun hemm qisu dak is-sens ta' realtà f'dak li tikkeb.
Ħafna mill-kanzunet nasu waħda mill-isbaħ. U hija biografija tiegħi kollu ma naħsebx illum ma ninkluduwiex. Hija l-kanzunetta fir-raħ għalfejn ġejt m'ammet jien.
Għażurri.
Għażurri, fil-fatt tissemmu l-patruna, Santa Caterina. Issemma niftakar darba kont ġrejt waqgħajt hemm silta fija, darba kont niżel mill-mużew. Ta' tifelli kont qed niġru niftakar x'kan ngħid x'kanha tura tajba u kont semmejta fil-kanzunetta. Niftakar hemmhekk kont ġrejt waqgħajt. U hemmhekk l-ewwel darba li mħabbet qalbi kont rajt l-ewwel darba li tqajt mal-mara. Ta' żgħira ħafna. Qed tifhem u hemmhekk mal-kor kemm kan tajt postijiet fiż-żurri illi meta ngħaddi minn hemm għad nisallum ifakruk.
F'ċerta memorju jieħdu.
F'ċertu f'ċertu momenti minn ħajti li nibqa' nwassal mewt uġeru.
Mark, before my eyes, walk with me.
Walk with me ġiet wara before my eyes imbagħad.
Le meta tnejdu.
Seba u design.
Hemm xi preferenza?
Qed ngħid babies tiegħi ta'. Before my eyes il-baby tiegħi iktar għaliex ktibta jiena wkoll, ġifieri imma walk with me l-baby tiegħi wkoll ta' Filip Vella. Ħabib intimu, ħabib bir mużiċist fenomenali, l-ammiraħ, tammira ħafna l-kompożizzjoni tiegħu.
Taqbel li kien l-aħjar festival to date?
Naħseb ta' 97 kien dak il-festival.
Illi
kien. Ara kemm kanzunetti kien hemm ta' fiex, kien hemm tafa kanzunetti tajbin dik.
Ma kienx hemm.
Kien qed diffiċli ħafna li tażel.
Clean winner. Dak il-festival naħseb jiena.
Verament ma kienx, għandu memorju sbieħ tiegħu wkoll dak il-festival kienet esperjenza li tibqa' miegħi tul ħajti wkoll.
Mark. Synonimu ma' musicals. Issa wkoll wasalna u sirna nafu wkoll li l-papa wkoll kien dilettant.
Ta' teatru.
Ta' teatru.
Dak iż-żmien fuq żvilli dak iż-żmien Malta ma kienux jagħmlu. Għalkemm kienu jagħmlu xi siltiet minn xi operetti fuq il-palk u daqqa jagħmlu biċċa kanzunetta minn musical jew hekk, però ma kienux jagħmlu affarijiet interi fuq palk bħal musicals. Ena jdok produzzjoni oriġinali Maltija bħal ma kelli x-xorti l-inkun fihom u għadni qiegħed għaddej bħalissa wkoll.
Mark, ftit żgħira il-għala Judas f'Superstar.
Ġuda propjament, ma nafx, meħen ibdew minn hawn, naħseb jiena dofu tal-Rej Manġon, kien għadu kemm iġi minn Londra Rej, li titgħalla Jesus Christ Superstar u Malta u fejn hara l-potenzjal li nkun Ġuda. Sadak iż-żmien.
Ma għajtam l-umbat għal-ħafna drabi.
Iva, kont naf il-karatru diġa blamment għalix il-Mipke Carlanders n-jibqa f-moħi bħala għagħuda
l-għat.
Kienaw ta' minna għamela ta' jepore, pero Carlanders n-naħseb jena, kien bnidem l-impressjonani meta fil-70 turajt il-film. Meta kien ġijaw jew 75 meta kien. Xaħġek, anyway. Kont għadni zaħafna niftakar mort naraħ il-ċinema ta' Żurrieq, għas il-belt ġifieri meta kien wasal iż-Żurrieq.
Ġifieri Żurrieq kellkom.
Kellna tnejn, kellna żewġ sinemas.
Kien jisimgħu mar.
Wieħed il-Melody u l-ieħor il- l-ħwaħwa, qed nipprova niftakar.
Jiena qed ninduna wkoll li mal-kantanti kien hemm ħafna sinemas u kien hemm ħafna postijiet fl-irħula fejn kienu jsiru festivals. U koll u kien issir ħafna
kienu jagħmlu l-festival. Fil-fatt kien hemm żgħażagħ ħaddiema sara dak iż-żmien kienu jorganizzaw il-festivals tal-kant ukoll. Għandna ngħidu l-festival tal-Arċipriest.
Ħafna jgħidu li minn hemm mbagħad nibet il-festival kanzunetta Maltija.
Iva, fil-fatt kien parti mill-mbagħad meta l-YTC wkoll blandet tal-pop dak iż-żmien li kien festival bejn il-Batebi kollu miġra tara fejn Volva.
Volva, ekku.
Malta sew festival ħafna minn affarijiet.
Komplu fuq il-musicals, Mark, Alibaba.
Alibaba, wara tliet sal tniet dak, kont għadna kemm noħorġu mis-suċċess ta' tliet sal tniet is-sena ta' qabel u bola bella raġa' frili did-darba il-parti ta' Kassim, il-bniedem kattiv.
Erġajna.
U għali li kien Paul George Majna, għali biex taxxeq id-dinja jgħinu Paul George Majna fiżika magħu nixxibħu sew, dak iż-żmien konna nixxibħu aktar, skonna nidruq is-naħwa veru fuq il-palk. Sellimlu minnaw il-pol. Kif ma kemm musical tajjeb ħafna laqgħan imbagħad għax kien hemm Mendru Zammi, Georgina, kien hemm ħafna fi Renato u da, però laqgħan ma żewġ teħbieb. Illi bqajt naħbib sal-lum. Sa dak iż-żmien ma kontx qed nafhom. Omrita Paċ li għad naħbib kbar sal-lum u Marija l-Barokka.
L-Barokka.
Kien li kienet fih ukoll.
Maġina kien żgħira ħafna.
Żgur, żgur, li huma kien għadhom studenti.
Terġa'.
Fil-fatt kemm Rita u kemm Marija.
Fajla tal-palazz?
Mario Allulu. Bla dubju Mario Allulu li ġif moħħi. Meta nisma' tfajla tal-palazz. Għandi memorji żbieħ Meri Spiteri. Renato, then again, mużika sabiħ għadhom nigalja. Però jibqa' f'moħħi Mario Allulu Alfi. ċin niftakar fih dak il-musical? Tnejn min-nies li maħdhomx magħna, tnejn min-nies li missja mmens.
Kemm kien importanti li lili Mediterrani, Mark, taħseb?
Ħafna.
Fl-istorja qed nitkellmu fl-istorja tal-mużika u musicals mal.
L-ewwel nett għaw Malta kienet għadaqat marat produzzjoni ta' dak il-livell. U lili l-Mediterrani naħseb ġabu dak li kellhom il-barranin li huma musicals li tista' tmur ġo teatru tara musical. Ġabuħ Malta, għal-kem għal-ftit performances u ma baqgħux itulu snin, imma Malta m'għandniex dik il-popolazzjoni kbira.
Ekku, għadhom sal-lum.
Għadhom sal-lum, il-produzzjoni, u Malta ma tulx.
Weekend, jew żewġ weekend?
Ekku, però fil-kas tal-jeli Mediterrani jiġi li anke 12-14 il-produzzjoni ttellgħu.
Kważi da spentu.
Eżatt, allura kif naqbadna Malta kien għadha daqat marat. Dak il-kobor ta' xenarju, spin, flimkien kant, il-reċtar, il-soġġetti kienu sbeħħ ħafna.
Anka n-nies naħseb jiena t-talim u l-awareness li jisma, mhux kanzunetti biss, jeżistu l-musicals, naħseb jiena l-lili.
U konkorrew, konkorrew għalihom bil-kbira x'in-nies niftakar dejjem Full House. Qatt ma naf li għamilna performance u ma kienx Full House.
Mark, il-biki tal-lejl, għanisimaw.
Il-biki tal-lejl, Ludwik, jenu inti. Mbor l-ura, konna għadna ħafna zar. Jena u inti, kont bekek vokalist mi għaj, inti, Eleanor u uħtok.
Uħti, jabigej.
Jena kont xie 25 kilo, jew 30 kilo, eħfef mill-li jena l-lung.
Jena kont tifli. Għanisimaw għadin, il-biki tal-lejl.
Il-ġraja ta' razzet bit-tfal li ma' żmien spiċċaw flabbis mirdumin. Taħt innirin fidlam nuċuħ musfara blaħijam bezzajn milġejjin blaħtama fizzerni jidbekkew fubin jidlisfawin ġarfi jidbekkew il-ħolmid l-nħlew mad-destin bejn ol jididnew l-innoċenti jistaqsu għal-fej ħatmen biex jismal-kri l-ħna kibja fil-bikja tal-lej Mill-bliet Fugmeta aerja l-kopli L-tilfu l-arfin Fil-mohbiet Il-fib xuftit tal-ket Im-ketxija mill-arf L-tatom l-ajxin Im-ħasbin set-asar Mill-rab al-ġirin Fejn ol-jir Għal-fej, għatmen biex jisman kri L-ħna kibja fil-bikja tal-lejl
Fil-bikja tal-lejl
Il-ħelsin, kun ħabfismu jitkellem diskorsi jizbir Daw b-dabur, jiddiskutu ma dejjem iż-żgħir Jitkil-bikja tal-lejl
Bikkja tal-lejl. Mela, Mark, dinti għak ukoll.
Mużika ta' Rene Mamo.
Rene Mamo.
U lirika ta' Joe Julian
Farrugia.
Dik miktuba, meta kienet faqgħet il-gwerra tal-Bosnia. Fil-fatt il-messaġġ huwa ċar tat-tfal fil-gwerra hu.
Din meta kont ħadd l-Bosnia Interpretation?
Dik kont naġġi nattieni fil-Festival Kansa ta' Indipendenza bija.
Terġa'. Terġa'. Interessanti ħafna, Mark. Kif nibtet l-idea li jumbat inti ktibt musical għawmin?
Mux għawmin, mil-jasar għal-għawmin.
Mil-jasar għal-għawmin, għandek raġun.
Jien kont diġa għamilt il-musical li jisibni Katarina.
Qablu terġa?
Qablu iva. Musical li l-lu mużika tiegħi u l-lirika ta' Joker Cop. Musical li jisibni Katarina. Mux naħseb kien l-wieħed li fetaħ il-bieba l-musical fuq l-qadrizin.
X-difikultajiet issib? Meta inti tiġi biex tibni musical mark u minn fejn titlaq u biex tasal?
Fih ħafna riċerka, għax jekk inti se tagħmel musical, titti riċerka sewwa dak li ħadd tagħmel musical fuq. Għaliex il-mumenti mill-istorja tal-karattru jew il-ġrajja li inti dan se jaffettwaw il-burdata tal-mużika li se tikteb.
Sewwa.
Eżempju, jekk kien hija l-mużika tal-martirju ħadd tagħmel mużika tal-martirju, jekk kien hija mużika tal-sultan u r-reġina bejniethom qegħdin jiddiskutu ħad tkun mużika taħlewwa, però mbagħad ir-reġina lis-sultan tgħidlu dak kollu li huwa hu kontrih qed nitkellmu fuq mużika żmien Katarina. Is-sultan sa jorija li hu jikmanda u allura l-mużika qed tinbidel hemmhekk.
Mark inti ħdimt
mill-jasar għall-qawmien. Uwa il-pageant li jisir fit-toroq ħaltarxin biex niftiemu.
Jiġifieri dan għadu jisir.
Iva.
Għadu jisir.
Iva, minn dak li allaw kien hemm xi kompożituri oħra u awtori oħra li kitbu miegħu wkoll u baqgħu iżidu.
Interessanti, jiġifieri baqa' jikber dan.
Baqa' jikber, però l-oriġinali ktibtu jien, hemm kliem u kemm mużika.
Marku, dan għand kellu pereżempju jew għandu main team.
Il-passjoni.
Għandu l-main team. lef musikalment. Umbat fuq dik il-main team inti bnejt il-kanzunetti l-oħrajnu d-dur.
Jiena, li tawni, għallux, u mil-jasar għal-għawmin, bida minn zmin Mosseh.
Sewa.
Għagġi jisal passjoni u sal-għawmin mil-mewt ta'
sinnaġi. Allura, il-mood ħin kollu timbidel.
Ejfa, meta ktibni, ricerkajt ħafna l-Bibja.
Sewa.
Fih, kelli skript miktub. Ta' peġin tu xekit bit li kien hemm però jien hemm bad komplet żid fuq u mrid nagħmilha poetikament u rrid nagħmel ir-riċerka tiegħi fuq il-Bibja biex nagħmlu. Huwa suġġett li ma tistax tvarja qas millimetru għax dak li hemm miktub fuq il-Bibja mhux kan varja jien. La jien nuqas ħadd
ġifieri.
Ma tistax tkun preżuntuż dak l-affarijiet dik hija l-kelma eżatt naf li kelli ċensura tal-Kurja fuqi. Li bi pjaċir kbir ngħid li ma saburi l-ebda difett u għadda mal-ewwel miċ-ċensura. U hemmhekk
sejja sa xi xmort, Mark. Meta nitkellmu llu jiġifieri meta nitkellmu keyboard forsi ħsejjes
biex inti toħtoħ. Użajt fanfarri li kelli bżonn nuża Rumani ħarba mill-Eġittu ħafna minn daw użajt ħsejjes etniċi kelli fejn nuża ħsejjes li hu Marokk, kelli fejn nuża pereżempju f'Lożanna, kelli fejn nagħmel daqsxejn funk. Fija u nuża Hammond keyboards, l-kitarra, ritmijiet tal-funk biex dak li jkun ma nibqax dejjem fuq l-istess wavelength, il-funk ma kienx stil li ngħidu klassika kollha jew funky kollha, kien ħafna taħlit.
Taħlit fusion ta' music. Mark, fil-96 tirbaħ l-għanja tal-poplu allerġija għal-bnedmin.
Allerġija għal-bnedmin.
Tema prinċipali hemm stil ieħor. Kompletament differenti forsi għal dak.
Għadha tozz għallu bil-lirika.
Ekku, imma Mark Tonna huwa bniedem kwiet ħafna, però Mark Tonna mbagħad jipprotesta u jitkellem bil-kanzunetta, bil-mużika.
Bil-kanzunetta. Hemm ħafna affarijiet li tuni pjaċifdi, dinja però m'affarijiet li dejquni wkoll. Allura jien m'inhiex bniedem illi. Nidħol fuq Facebook nagħmel xi eloġju kbir jew intella post jew hekk. Darba kultant noħroġ kanzunetta u nagħti biċċa mill-ħsieb tiegħi if it is a piece of my mind. F'din kanzunetta sottilment, però jiena bniedem li kulħadd jaf fejn hu miegħi. Għax hekk jien bniedem qed jagħmel xi ħaġa li ddejqni ngħidlu.
Ma jimx jisbaħ mill-lones.
Le, jiena bniedem forse black antoniru, ħafna minnis forse jħobbuni jow jobbadu li għalek. Imma bniedem, jekk hemm xi ħaġa li qed jagħmel lili mhix ittini pjaċir jew qed nar li ġusta ngħidlu. Minix dak il-bniedem li nitmejjel b'dak li jkunu ħalli jereq fil-ħama.
Ekku.
Qed tifhem dak li jkun ngħidlu, isbaħ minn hekk m'hemmx, issambat il-konsekwenzi naraw wara. Le, però ħafna mill-affarijiet li jdequni. Violenza fuq tfal u anzjani, violenza fuq nisa speċjalment dik ħaġa li ddejjaqni immens. Diskriminazzjoni. Daw l-affarijiet li ma għalija bniedem għandu d-dinja ta' tiegħu u m'għandhomx.
Il-mod ta' rispett jekk niġbru kollox, jekk niġbru kollox. Mark, kanzunetta l-qalbek, però man-nies isa din m'għamlet għat-tinfat, però fl-opinjoni tiegħek għalik ġewwa l-qalb ta' Mark Tonna hija masterpiece.
Għamma fl kanzunetti li batta l-festival u għazbis intazlu li fl-opinjoni tiegħu ma ħafna qwa minn kanzunetti li n-nies jafu bihom. Għas naħseb nibda semmi, għalax m'għandix recordings tagħhom mhux kif ukollna ninkludu, imma hemm ħafna minn dawk il-kanzunetti illi jien ngħid iwa tagħna din ħadd tagħmel ħidt imbagħad tmur għall-festival u ma tgħaddilekx. Ikun hemm panel ma toġobhomx. Biex tagħmel? Għalhekk qegħdin hemmhekk biex jażlu.
Isma' niġraw dawn l-affarijiet.
U ħafna. U waqfet min kienet waħda minnhom, waqfet minn laf ma tieni qas ma tiret darba ntażlet.
Interessanti ħafna bħal Little Child. Bħal Little Child.
Eżatt,
tled darbiet
u mbagħad. Huma tielet darba waqt
intażlet. Ħa nisimgħu Kantali Ħabib.
Kantali Ħabib. Din hija storja eżatt, vera. Konti hemm il-belt. U għamilna ħabta fid-disajniet kien hemm ħafna baskers ikantaw fit-toroq.
Sewa.
U kien hemm wieħed u ħassarni bil-Malti, għadda kif jista' jkun. Vuċi ta' veru bil-kitarra fidu, ħassarni, qed ngħidlek, ma flaħx. Għattali ġdajet bil-għeda il-belt. U ktib kanzunetta fuq, verament, ġviri. Ħarġet il-rabja kolla li kelli dak il-ħin fi, għedir kanzunetta.
Protestiħor.
Protesta kbira, ija. Xtaħmen. Il-mużika t-darba ta' Mark Spiteri Lukas.
Interessanti.
Fil-fat, il-mużika ta' Mark Spiteri Lukas, deka ta' di bieċa mużika, għalli Mark, għalli xtaħseb, għalli ta' millini, għaldi għatlu Mark, għatlu bil-Malti, għandib nidem ġomuħi, għatlu rajtu u faqani u ħanuza għalek. Mark ta' di mużika, għamit l-arraġament jena, taħħa. Għaxal kem kem mużika ta' Mark, ħalla fideja totalment
fil-studio,
għalli jaħdement, għalli jaħmela l-istiltija, għalli mur fejn trid bi.
Ma l-istess ħafna ta' kif tkellmu fuq il-kompożitori.
U fil-fatt ma' Mark naħdem ħafna fil-qrib ukoll, persuna sabiħa mezz minn ġew minn barra Mark, illi tgħu biex taħdem jew ma' kulħadd, jiena s'issa ma' kull mi ħdimt. Dejjem kelli esperjenzi tajbin jien ngħidu hekk.
Ħa nisimgħuhom.
Meta beka l-ewwel bikja, ommu l-isnet fost lil-fiq kanta l-sabiħ, ħanin imgħu xalih. Dak in-nhar bdiet leġġend oħra, ta' ħallim bħal ħafna oħrajn li twieldu jkantaw, li triq quddiem omraw. Hit gustaw xin kanta bleħenx kejken għadu dan ikun il-vuċi dan al-kol Staqli xidar baj morru folo l-bar Apposta liħ biex jismaw Staqli uddi Jara lish baby He wears u jajtux hin jara Hin jemmen li xidar bajkun reddi Wismu jinkite bitrik bar Lillehen tijawit ajitwi Min fuq ir-radju lejlu nar Darba għal minar tinitla Għalix fija ma'mil xejn fart oħra imur X'imkien insib futur Kull fejn mar qalulu bravu Aktar tard nikun tattjaw kual u l-bibin Kull ħadd għaddih biż-żmien Dar minar dall-oħra l-istess storja spiċċa miskin mit-taġen għal-ġurnar Xtaq li xidar baj morru folo l-bar Apposta liħ biex jismaw Xtaq li qoddi Jara lish baby I wears u jajtu xin jara Kin jemmen li xidar bajkun reddi Wismu jinkite bitri gbar Lillehen tijaw jibqa jidwi Min fuq ir-radju lejlu nar Smajtu jkanta l-bar qabbadni Staf ta' triq il-belt illum kanta li ħabi Fid-dinja dak li ssir
Għandna kien smajna kantali ħabib kompożizzjoni ta' Mark Spiteri Lukas, lirika ta' Mark Tonna. Fakarkom għedin miħaj Ludwig Gallia, nota bejtnejn mistidenti għaj Mark Tonna. Mark u l-emigranti Maltin, il-kunċerti fl-Amerika, l-Australia u l-Kanada. Jena mort kemm il-darba, u naf ukoll kemm inti maħbub. U kemm huma l-qalbek?
Għal-qalb immens, għal-qalb immens, ġifieri, nibdew bl-Awstralja x'kienet l-ewwel post fl-inbijiet li mort inżul l-emigranti Maltin. Il-ħaġa kienet illi xi bdejt inkanta bdejt nara kulħadd jibki u blimkatar fidejh. U jkomplu miegħek f'hawnli li wkoll. Issa jiena bħal met fil-bidu tal-programm, fin iżid piedi imma għandi qalbi naqsta ġurdien. U kif bdejt inkanta bdejt nara kulħadd ġej jaf il-kanzunetti li ħankanta jiena anke l-kanzunetti tiegħi stessa. Illaw. Emozjonatni l-ħagġa, laqawni tajjeb immens, kull fejt mur kull ħadd li dek tmur tikola. Kull ħadd dem li xi 15-il kilo iktar ta' kull meta mmur. Jekk tixrob kull drink li jġibulek jekk tispiċċa tmur tintossi.
Żgur jew tispiċċa l-ħabs. L-Amerika u l-Kanada ma lajk.
L-Amerika San Francisco hemm komunità sabiħa mmez San Francisco il-Camino Real. Morta bil-kunċert hemmhekk l-istess laqawni tajjeb ħafna wkoll. Bellezza. Impressjonani il-fat, għallintaw għana forsu mu għadni xkien. Impressjonani il-fat li jawiħed biex jishtu l-pastizzi minn hemmhekk nartaħat li suqat li tsejat. Sijaw nofs lemmu, sijaw nofs lura. Biex jishtu l-pastizzi minn hemmhekk. Il-Kanada, l-aktar wahda reċenti il-Kanada, ftit qabel faqqat il-COVID-19. Mkont il-Kanada l-istess ta' un il-laqat ta' veru. Tajċ kem ħat naċir, tal-lawn il-grupp liħem Malti, li minnaw nekkinsel minnum, għalix edin iżommu l-ispirtu tal-Maltin.
Ħaj.
Ħaj, bil-ġenerazzjoni tal-ġodda, x'daqsxejn diffiċli. Il-Maltin li talaw fil-passat, jew mietu, jew inkella għandhom ħafna tarbu. U ġenerazzjoni wara l-oħra jibda jintesa il-heritage Malti. Imma daw n-nies jaħdmu qatih bħal mem l-iskejjel tal-Malti fl-Awstralja, x'dak huwa lan nimmorru. Biex ninġabru fondi għall-iskjel tal-lingwa Maltija. Insel minnom minnaw il-daw il-nis keep up the good work la huwa tiegħi u qalbi magħkom u nixtieq jerġa' jiġi l-ċans u l-mument li mhunna ġa narhom.
Mark Tonna, grazzi.
Grazzi Ludi.
Kantant vuċi mill-aktar versatili. Ismu sinonimu mal-musicals u xxena tar-rock. Il-mużiċist, il-kantawtur, l-omli, Mark Thornton.